اسم تنسيت البنت الاسبريت السانتو امين نوالا تستقل جوا المهنة بجعبنا بسبريت يك بجا كل هنا نام بدين كامرة كنت اقلويا لي لك وتجيت الفوق لتانا بسينا لينك تسنوي دي تعد اسمتي يسعدنا تقول نتوتين كيف السمك دفلار
خبزا كل يوم اتينا لو ما كنا نبي تقام راح منها تارينا راح نش في تجيب
زرسان دي مريك مريا بالبيت سيملي الملايمية كم بيجين تبصل نسان بيك الفراتة جفتي يك جسو
سمريا ما تبين متين بين السوف السياطة ملتانا
مين قلويا المسيح للبن وللسبريت السانتو
Mela għar nafsinari tajjeb nil-għakom għat 22 laqa ta' dan il-komitat, il-komitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela ħanaddi għall-ewwel item fuq l-agenda u ċo il-konferma tal-minuti kif tafu u bħalma jiġri dejjem il-minuti jiġu mibawta lill-membri kollha ma nafx hekk hemm xi kummenti jew emendi għall-minuti. Jiena min-naħa tiegħi li għandi korrezzjoni żgħira. Meta niġu għal-voti fit-tieni paġna ġifieri. Zbal fismi. Fissens fismi. Għax jgħad David Karabot, dak kien plejer tal-futbol. Bżax, 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 kemm tiġi korreġuta. Ta. Ma nafx hekk hemm xi punti oħrajn min-naħa tal-membri l-oħra fil-każ jistgħu. All right, mela ħan ikkoreġi hawnhekk.
Thank you. Sorry.
Bżax. Mela, għandek. Mela, ħanaddu għattini item fuq l-agenda korrispondenza u komunikazzjoniet marċivejna xejn matul din il-ġimgħa. Mela, kif tafu l-komplu llum bil-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Auditor Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Allum kenna it-komplija tax-xhieda tas-Sur Karlċini in segwitu tal-ruling li kenna min-naħa tal-speaker. Jekk qabil nistgħu mexxu sabiex ngħajja tixxu tis-Sur Karlċini flimkien mal-avukat tiegħu. Jekk qabil tajjeb, Iva, jista' jtulu. Good afternoon. Mela, good afternoon, Surġini, kif taf ovvjament din it-tielet seduta, for the record dawn ukoll assistit mill-avukat Dr. Tonna Lowell. Kif taf din it-tielet seduta, fl-ewwel seduta tiegħek kienet għalhekk il-ġurament u dak il-ġurament jibqa' jgħod għal dan il-kumitat ukoll. Mela, kif taf u kif segwejt u kif ġejt informat għaliex l-iskrivana informatek ukoll bil-ruling, bit-tieni ruling li kien hemm fir-rigward tax-xhieda tiegħek. Min-naħa tal-speaker. Ser naddi, ovvjament inti ġejt informat u ċek riċevejtu kopja tal-ruling, ser naddi biex naqra l-parti, ovvjament dan il-kumitat huwa marbut li jimxi miegħu. Mela, ħanaqra mill-ruling mogħti nhar l-14 ta' frar tas-sena 2023 mill-speaker. Mela, għal daqstant il-fatt li diversi domandi li saru mill-kumitat permanenti, speċjalment fl-aħħar parti tal-laqgħa tal-bieraħ, u xxut Karlċini xorta eżerċita id-dritt assoluta s-silenzju, is-sedja tfossil li s-Sur Karlċini rrenda ruħu ħati ta' prima faċek sur ta' privileġġ u dan biksur tal-artikli 8-11 tal-ordinanza dwar il-privileġġi u s-setat tal-Kamra tad-Deputati kapitlu 113. Is-sedja tħoss li fiċ-ċirkustanzi kollha kif dettaljament spjegati f'dan ir-ruling edatati l-aħħar opportunità li x-xut Karlċini biex jirregola ruħu ma' dan ir-ruling. Fin-nuqqas ta' dan is-sedja ma jkollix għażla oħra li ssib li x-xut Karlċini bħala prima faċe ħati ta' ksur ta' privileġġ għaj termini tal-artikoli 8-11 tal-ordinanza dwar il-privileġġ u s-setat tal-Kamra tad-Deputati. U jkollha tirreferih lill-kumitat permanenti dwar il-privileġġi. Mela, dik rajt il-parti, ovvjament il-ruling kien ħafna iktar ampju, però rajt il-parti effettiva tal-ruling. Issa, min-naħa ta' dan il-kumitat kif qed l-aħħar seduta imma l-benefiċċju ta' dawk li jseguna u anke tiegħek bħala xhud. Dan il-kumitat ma jistax jiddiskuti dak ir-ruling, l-standing orders tagħna, però aħna rridu marbutin nimxu ma' dak ir-ruling. Issa. Għala kumitat ser isiru id-domandi li l-ek Surġini. Ovvjament, dan il-kumitat jistenna ir-risposti kif ingħat fir-ruling. Mela, Iva?
Ma bel puntu għada, li laqas kien hemm mozzjoni mill-ebda membru fil-Kamra biex ikkontesta dak ir-ruling. Jiġri dak ir-ruling qed jorbot lill-Kamra kollha. U għallura eventually qed jorbot ukoll il-Parlament sħiħ. Ġifi mhux kwistjoni li naħajja oħra jew membru jew min talbu, meta jkun hemm ruling u jingħata, jekk xi ħadd ma jaqbilx ma' dak ir-ruling irid ikollhom emozzjoni li tagħmilha biex inti tikkontestah. Ovvjament ħadd m'għamilek biex just informakom biex intom ikolkom ukoll anke l-mod kif tistgħu tagħmlu intu.
Mela, Dr. Ton Alowin.
Ana bażikament meta kont qiegħed naqra daw iż-żewġ rulings, inkluż l-aħħar wieħed, talment skoprejt li dan isiru diskussjonijiet qabel ma jkun hemm ir-ruling bejn il-kumitat u s-sedja. Mbagħad jingħata r-ruling.
Le, mhux diskussjoni. Li jkun hemm
talba
minn
tal-persuna
konċernata u minnu r-ruling jitlob l-speaker jekk hemmx aktar punti x'jiena taw mill-membri tal-Kamra. Jiena taw, għax jiena il-ħin, Mr. Speaker, un batit Mr. Speaker jiddeċid.
Pero anka biex nżid miegħek, Dr. Tanaw, li jsir li r-ruling jintalab waqt is-seduta, ġifieri eżatt kif jispiċċa l-pikri time, u dika qiegħda riflessa kelma b'kelma li jkun ingħat fis-seduta fit-talba. Jiena wara wkoll wara dan ir-ruling, però ovvjament li jsir huwa li l-speaker jgħaddi biex jieħu dan ir-ruling. U kolli għamil il-speaker kif inhu deċiż fir ruling u koll u għanajt jekk ikkonsidrat, illi jerġa' jsegwi l-laqgħa kollha hawnhekk fil-fatt jittieħed verbatim ta' ċerta diskors li jkun ingħat waqt is-seduta. Jiġifieri l-speaker mhux biss joqgħod dwar it-talba tagħna, però wkoll kif inhu stess fir ruling spjegat imur idur dak li jkun sar u ntqal waqt il-kumitat stess.
Jiena fil-fatt dan li qiegħed ngħid għax rajt l-ewwel żewġ paġni tar-ruling u isu transcript diversi interventi.
Yes, l-Onorevoli Allud.
Mela, li ġara li l-Onorevoli Karabot bħala chairperson fil-vesti ta' chairperson jitlob l-speaker kif qal tajjeb wara l-pikjus, issa li qed tara hemmhekk naħseb qed tirreferi għal dak li bdejt ngħid jien u li beda jgħid l-Onorevoli Karabot li nagħmel il-kummenti tiegħi. U naħseb għal fini ta' fedelta ħanajtek l-speaker jelenka kollox fil-forma ta' traskrizzjoni. Jiri id-dibatt hija l-ruling huwa bbażat fuq it-talba tal-Onorevoli Karabot u koll fuq dak li jelenkajt jien fl-intervent tiegħi.
U jerġa' jara dak li jkun seħħ waqt il-kumitat ovvjament.
Grazzi. Allura li rrid ngħid huwa dana, jiena qiegħed nifhem illi il-kumitat b'xi mod ikun informa l-sedja. Dan hemm kawż kostituzzjonali li għamilha Brian Tonna. Intkom tafu biha għax intkom bħala kumitat, inti speċjalment iċ-chairman qiegħed intimat fiha.
Le,
inti qiegħed mhux personali, iċ-chairman tal-kumitat li llum inti qiegħed fil-vesti.
Le, mela, dottore, mela, jiena qatt ma ġejt notifikat bl-ebda kawża, qatt ma ġejt blebda mod qatt ma dert dik il-kawża u kif taf inti għaliex inti qiegħed avukat tista' assistiv dik il-kawża, jiena qatt ma dert u qatt jiena ma ġejt mitluq sabiex nidher. Qed jidher l-ex chairman l-Onorevoli Beppe Fregadani.
Il-kawża mhix personali kontra l-Onorevoli Beppe.
Però jiena qatt ma ġejt ammess.
Il-kawża hija kontra chairman tal-PAC.
Jiena qatt ma ġejt ammess pala qatt ma ġejt notifikat xejn biex nidher jew.
Il-kawża qiegħda kontra l-Onorevoli Speaker u kontra ċ-chairman tal-PAC ta' Brian Tonna. U dik il-kawża illum hija pjuttost matura fil-fatt kienna seduta dil-ġimgħa u l-intimati għadu li probabbilment għal u l-provi dal-waqt mur għal-deċiżjoni. Però suppost intkom tafu għax intkom partijiet minna.
Nerġa' ngħidlek, dottore, mela.
L-intimat huwa ċ-chairman tal-PAC, mhux kontra xi ħadd personali.
Tista' tispjega li
ċ-chairman tal-PAC u suppost għandek kont taf biha.
Le, mela, dottore, dan huwa argument legali. Mhux ħanqgħod niddiskuti u niddibattu u nitratta l-punt, però jiena nassigurak li meta inti qed li hekk hemm intimat fil-kawża tista' tgħidli kif intimat qatt ma der quddiem il-qorti qatt ma ġin notifikat qatt ma ġim ħarrek għaliex jiena f'dis-sena li jilni
ċ-chairman.
Fil-waqt li il-chairman, l-ex-chairman ta' dan il-kumitat, li kienet jippresjedi dan il-kumitat, meta xed is-sur Brian Tonna, kien l-onorevoli Beppe Fenekadami. L-onorevoli Beppe Fenekadami, kif taf inti ma nafx għax onestament għatma ġejt, għatma segwejt ċet jiġri dik il-kawza, ma nafx kux qed jidher fiha, onestament, għaliex jien ma segwejtix dik il-kawza, għaliex jiena personalment.
Kien jidher fiha u derlu bħala prof tal-intimat li kellu jagħti xi dati għaw
naddir. Jiena qatt ma dejt fiha, kif taf inti, ġifieri jiena f'dis sena li ilni chairperson qatt ma ġejt notifikat, qatt ma ġejt imħarrek u qatt ma ġejt ammess bħala parti.
Però nifhem, hemm ukoll l-onorevoli speaker illi huwa intimat fiha. L-onorevoli speaker huwa l-istess persuna, għalkemm aħna neġa' ngħid mhux personali kontra ħadd, imma kontra l-speaker u kontra l-chairman. F'dik il-kawża aħna samilna l-prova tal-investigazzjoni. Tajjeb, jiġifieri jekk intkom taraw l-atti ta' dik il-kawża li nerġa' ngħid se nistgħu niddibattu kemm irridu, intkom però intimati fiha, inti għandek il-prova illi hemm l-investigazzjoni
li ħalli tolbok dottor, għax anke
għandek. Mhux se nġib kopja xi
inkjesta maġistrali. Biex inkun korrett ma' kollox għaliex fl-istess waqt. Waqt li qed nifhem li qed tipprova targumenta fir-rigward ta' kawża pendenti li hemm. Fl-istess ħin, inti llum qed tassisti u aħna t-taħrika ħarġet qassur Karċini. Il-proċeduri li qed titkellem dwarhom huma Mr. Brian Tonna. Jiġifieri huma żewġ affarijiet
distinti. Il-punt huwa identiku. Però ħana sal għaliha.
L-ebda mod huma relevanti.
Jekk it-tieni, jekk it-tieni.
Mela, mela għandek id-dritt kollu.
Il-punt huwa identiku, eżattament l-istess punt. Issa f'dik il-kawża aħna l-provi tagħna inna li għalaqnihom intkom għandkom aċċess għaliha.
Tajtana ta' min?
L-intimati, ġviri l-onorevoli speaker u chairman tal-PSC.
Il-kawza bej mini?
Il-kawza hija bej Brian Tonna.
Għalhekk qed ngħidlek jiena, dottore, f'din illum ix-xhieda hija s-Sur Karċini. Ir-ruling ingħata għas-Sur Karċini.
L-onorevoli speaker definitely għandu aċċess għalihom. Huwa rappreżentat ukoll mill-legali tiegħu. Li rrid ngħid huwa dana. Hemmhekk hemm il-profi ta' dak kollu illi fl-aħħar żewġ jew tliet seduti jiena għadd. Il-profi fil-kawża ġibta. Il-profi fil-kawza. Issa, aħna nerġa' ngħid marid bl-ebda mod xi ħadd jaħseb illi aħna qegħdin nuru xi disrispett kemm lejn l-speaker, l-onorevoli speaker, kemm lejn dan il-kumitat. Però id-dritt fondamentali għalina huwa ħafna iżjed importanti minn kwalsiasi ħaġa. Interess pubbliku se jaħlu li trid. Dak huwa dritt fondamentali tagħna. Meta dil-kwistjoni kienet għamet diversi snin ilu, 10 snin ilu, f'kawżi oħra, illi l-onorevoli speaker fl-ewwel ruling tiegħu tal-ewwel tafrar għamel referenza li hom kollha u għamda l-punt. Dak iż-żmien il-kumitat kien għalla hemm kwistjoni kostituzzjonali. Jiena se nieqaf, tiddeċiedi l-Qorti Kostituzzjonali. U skont ma tiddeċiedi l-Qorti Kostituzzjonali mbagħad timmexxu. Issa. Din hija kwistjoni ta' drittijiet fondamentali. Jiena dil-ġimgħa għamilt kawża kostituzzjonali identika għan-nom ta' Karċini fejn qiegħed ngħid illi kemm il-guidelines għal folja m'għandix għalfejn nipprova xejn għaliex diġà ġew dikjarati bħala leżivi. Kif ukoll ir-rulings illi nagħtaw huma leżivi, naturalment dak li qed ngħid jiena. Jiena nerġa' ngħid għandi kull rispett lejn dawn ir-rulings u lejn kulħadd, però jiena qiegħed ngħid illi huma leżivi, mela qed nitkellmu fuq drittijiet fondamentali hawnhekk. Dil-kawża ma naf ġejtux notifikati biha, jiena ħanġibilkom ġibtilkom hawnhekk kopja informali, scanned copy tal-kawża illi għamilt. Ġibtilkom ukoll tal-ewwel appuntament li hija tappuntat 22nd March, ġie qiegħda barra notifika.
Jiena għaddu ma ġejx notifikat.
Yes, ma biex ngħidilkom illi l-kawża sar.
L-ewwel darba li qed nara dawn l-attività.
Jiena li qed ngħid il-pożizzjoni tagħna. Il-pożizzjoni tagħna hija dina.
Jimportant minn qed tesegwina Mr. Chairman taqra ftit ħalli anke jkun hemm transkript ikunu nafu għal xi xed jirreferi ħalli.
Le, tjemmi referenza, tjemmi il-punt tijaw.
L-Karċini, uċe, kontra l-onorevoli.
Highlight il-punt.
Bili, għaldi dattaj, għakunu. Le, li just il-title bis, għalli. Itti għattaj, ġifiri għamilt kawza Karċini versus l-onorevoli speaker tal-Kamra dei Deputati u chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar il-Konti Pubbliċi. Uċe, għaldi na t-referi.
U għem l-ewel.
Fil-ġimma għu l-Qorti Ċivili.
U ġibtilkom ukoll il-nota tal-ewel appuntament. Il-kawza hija diġà appuntata.
Għaldi na t-referi.
Issa. Da, bazzikament, nerġa' ngħid nirrepetiha mid-darba jekk hemm bżonn. Aħna għandna kull rispett lejn il-kumitat, kull membru tiegħu, kull ruling tal-speaker, lejn l-speaker, lejn l-istruzzjoni li tokkupaw kollox. Però mhux sembaxxu rasna għal dak li aħna nħossu illi huwa dritt fondamentali. U għalhekk għat-tieni darba quddiem dan il-kumitat tlabna l-gwida tal-Qorti Kostituzzjonali u qegħdin ngħidu minn issa illi fl-eventualità li l-Qorti Kostituzzjonali tgħidilna isma' le persuna suspettata m'għandix id-dritt tas-silenzju. Jekk tgħidilna hekk, nerġgħu niġuhaw għar-ruling tal-speaker u nirrispondu d-domandi. Illum il-konsegwenzi huma dak illi huma, aħna nafu x'huma l-konsegwenzi m'għandkomx għalfejn tgħidulna x'il-liġi rajnija, però illum dik hija l-pożizzjoni tagħna. Aħna nemmnu peress illi dak illi qed neċepixxu mhijiex ħaġa frivola, imma qed ngħidu illi apparti milli jiena bħall-avukat insostni illi jekk jirrispondi għad-domandi ikun hemm intħil serju fl-istrateġija tad-difiża tiegħi. Però aħna nemmnu illi dak illi qed isir huwa leżif. Naturalment, l-uniku istituzzjoni illi tista' tiddeċiedi mhux jiena, mhuwiex il-patroġinat tiegħi, m'intkomx intom, laqqas huwa l-Onorevoli Speaker, hija l-Qorti Kostituzzjonali. Jekk il-Qorti Kostituzzjonali li nna tgħidilna illi bniedem suspettat, inkluż Karġini, m'għandu ebda dritt għas-silenzju, mbagħad nimxu ma' dak il-ruling. Din hija l-pożizzjoni tagħna.
Jekk tippermetti waħda Onorevoli Allul, mela, dottore, l-unika ħaġa u ħanerġa' u ħanemfasizza fuq qadin. Mela le, qatt ħana tu, mhux dik il-kawża. Dak l-appuntament. Ha kif il-esti għaddilek, dal-appuntament tal-meta jiskeda. Mela, dottore, l-unika ħaġa u ħanitlob għalfinijiet biex inkunu leali lejn l-argument. Fil-waqt li nifhem li inti qed tippatroċinja lis-Sur Brian Tonna, hawnhekk hija tippatroċinja lis-Sur Karġini, hija tidher bħala l-avukat tas-Sur Karġini. Issa, kif qed ngħidlek, jiena ma ġejtx notifikat li l-ewwel darba li qed nara l-atti li inti slit wejt għandhom tas-Sur Karġini, però fl-istess ħin nitolbok tagħmel distinzjoni bejn iż-żewġ xhieda. Il-għaliex, id-domandi illi saru minn ħanibda minn hawnhekk żewġ persuni u żewġ kumitati differenti. Fl-leġislatura, l-istess kumitat, leġislatura differenti, mela l-persuni li jiffurmaw il-kumitat huma differenti. Fl-istess ħin, għalkemm kif taf u mhux se nagħmek l-ebda, mhux qed nipprova nagħmek bl-ebda argument legali li inti nissupponi m'intix esposta lih, però meta inti qed titkellem dwar id-dritt fondamentali tal-bniedem huwa inerenti għall-persuna li għandna quddiemna. Mela jekk inti ma tistax għaliex inti qed tippatroċinja lis-Sur Brian Tonna hemm il-kawża pendenti li qed ngħidlek jien ma ġiex notifikat m'inhiex parti ammess fiha. Però nitolbok għalfinijiet ta' dan il-kumitat jinżammu distinti. Anke biex l-ewwel nett ma nħaltux l-affarijiet il-għaliex ix-xhieda tas-Sur Karġini kif taf inti s-Sur Brian Tonna kien xed bl-ebda mod ma rrid tagħmel il-klim tas-Sur Brian Tonna il-klim tas-Sur Karġini. Naħseb li huwa dritt tax-xut. Però il-fatt li inti qed tassisti liż-żewġ persuni għalija għandha tinżamm distinta mill-mod kif qed jimxu dan il-kumitat. Il-kumitat ħarrek lis-Sur Karġini u mhux lis-Sur Brian Tonna dal-argument. Yes, l-Onorevoli Allul.
Ġifieri li huma distinti issa ħarġet minn din il-kawża, x'issa hu kawża ad hoc.
Qed ngħidlek għaliex ovvjament bidher jgħid aħna stitwejna. Nagħmluha ċara. Qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar ix-xhieda tas-Sur Karġini. U ħanagħmel argument ukoll. Nitlob sabiex ma jsirux dibattiti u trattazzjonijiet legali waqt dan il-kumitat għaliex qegħdin biex xogħol quddiemna. Mela l-Onorevoli Allul.
Jiena li għandi quddiemi hija kawża kostituzzjonali l-infetħet mis-Sur Karġini. Ġifieri jiena f'dan il-każ il-kwistjoni ta' Brian Tonna qas interessani. Ġifieri jien qed nifhem hawnhekk Dr. Tonna l-ewwel illi għax qed nara t-talbiet għalhekk tlabtom. Ġifieri qed titlob illi jkun hemm deċiżjoni fil-konfront tar-rulings li nagħtaw.
Fil-konfront tal-guidelines u
tal-rulings.
U jien qed nifhem li qed issir din it-talba lill-Qorti Kostituzzjonali u saret qabel m'aħna bdejna nagħmlu domandi wara t-tieni ruling.
Il-talba
prezentajta.
Prezentajta nhar it-tlieta.
Għamit-timbru. Araw it-timbru u tim.
Prezentajta la safajna fien, Tuesday safajna fien,
wara li nata t-timbru.
Wara li nata t-timbru. Għax inti għamek t-tlok li t-zoċu li nżul guidelines.
Raġuni għasemtiġi, onorevole Aġus. Għalix jina fil-waqt li nirrispetta dak li għalli ċermen, jina nemmen li dritt kostituzzjonali hija xi ħaġa erga omnes u mhux ad hominem, tapplika l-kulħadd. Jek xaħat.
Huma żewġ każi separati.
Però id-dritt huwa wieħed, id-dritt fondamentali huwa wieħed, il-każi huma separati, id-dritt huwa wieħed. U allura dak li japplika l-wieħed japplika l-kulħadd. Għalkull
fl-istess ħin, permetti dottor fl-istess ħin.
Maħsib li għandna fejn argumenta.
Le mhux nagħt n-argumentaw nitratta żgur li leħ dak mhux il-kompetu ta' dan il-kumitat. Ċiri aħna terġaw tajtem regola li fil-konfront raxxi da jisru domandi. Mux trattazzjoni t-legali, mux argumenti.
Għalfej, issa għaw kawza dok, għalfej għettallacċawom għal-kawza loħra.
Mux jina, dottore, għalek għetnamel distinzjoni.
Għene referu għal-din.
Għalek għetnamel distinzjoni, għetnamel ċara, onorevelu, għetnamel mi għetnamel distinzjoni ċara. Għal-kem, nerġanajt li kien ippatroċinjat minnu, blebda mod, għandhom inżommu separati, dak li qed
Però din hija naħseb li s-separazzjoni hija ċara unetta, li din hija kawża ġdida, istitwita mix-xut u mill-avukat tiegħu. Naħseb il-kwestjoni inhux inqogħdu niddiskutu.
Yes, agreed.
Però naħseb li hemm preċedent fejn kien hemm sospensjoni ta' taxxieda illi kellna quddiemna u naħseb illi dan il-kumitat fid-dawl. Ta' din il-kawza mandu ebda tri oħra ħlief li sospendi xieda.
F'dan ir-rigward li ħanitlob jekk ma jimpurtax, Dr. Tonna Lowl, ħanissospendi ftit jekk ma jimpurtax. Iva li ħanitlobkom sabiex toħorġu, ħanitlob biex jissospendi kemm nivverifika ftit u nara naqra. Jekk joġobkom mela, nitlobkom tiskużaw.
Permettili ħaġa waħda qabel ma nagħmel. Qabel
le.
Aħna nerġa' ngħid, fl-eventwalità li l-Qorti Kostituzzjonali tgħidilna għandkom żball dem suspettat m'għandux dritt tas-silenzju, aħna niġuhaw. U noqogħdu ma' dak ir-ruling għax ir-ruling nirrispettaw.
Grazzi tal-kjarifika ħanitlobkom sabiex tiskużaw ruhkom sabiex biex nissospendi ftit il-kumitat. Mela, ħanitlobkom nissospendu ftit il-minuti, tak joġobkom. Grazzi.
Mela, wara li il-Kumitat id-delibera, signuri, wara li ovvjament tajtuna kopja informali tal-kawza li ġiet istitwita, il-Kumitat iddeċieda u ħanamel ħan nispjega raġunar. Ok, ġbi il-Kumitat għamel referenza għal deċiżjoni li kienet ittieħdet minn dan il-Kumitat, ovvjament fil-leġislaturi preċedenti, nar 12 marzu tal-2014, meta kienu xiedu fil-konfront ta' Sur Frank Samut u Sur Tancred Tabone dwar il-rapport tal-Auditor Generali An Analysis of the Effectiveness of the Enemalta Corporation's Fuel Procurement. Okay? U fl-istess waqt għanamel referenza għal premessi, issa nerġa għanamel għanamela ċara, il-kopja li rċevejna hija kopja informali, miex vera kopja, pero ovvjament ħanoqgħod fuq dak li minnkom prezentat. U ħanaqra il-premessi għaliex ovvjament il-Kumitat ħajjistrieħ fuq dak iddikjarat minnkom fuq din il-kopja informali. Mela. Illi fl-20 ta' Marzu 2021 l-esponent ressaq qudiem il-Qorti tal-Maġistrati Malta bħala qorti istruttori akkużat b'diversi reati fosthom ir-reat ta' ħasil ta' flus kontemplat fl-artiklu 3-1 tal-Kap 373 tal-Liġi ta' Malta, illi fis-6 ta' April 2021 l-esponent ingħata l-ħelsien mill-arrest ta' diversi kundizzjonijiet fosthom li ma jikkommettix delitt ieħor ta' natura volontarja waqt li jkun meħlus mill-arrest. It-tielet premessa illi l-istruttorja fil-kawza fl-ismijiet Repubblika ta' Malta versus Brian Tonna et għada l-lumpendenti peress li l-prosekuzzjoni għada fl-istadju tal-ġbir tal-provi u ħanamel referenza għal-premessa oħra, ovvjament il-premessi jikomplu, pero din il-premessa partikolari kienet ħanajtek ġdida għal dan il-kumitat. Illi apparti dan il-kas l-esponent qed jiġi investigat fuq każijiet oħra inkluż dwar ir-rwol tiegħu inkonnessjoni mal-kuntratt Moti lill-Elektrogas Malta Limited. Jiġifieri abbażi ta' dawk il-premessi u abbażi ta' dak li dan il-kumitat kien iddeċieda kif semmejt preċedentement fuq każ u rapport differenti, ser inkunu qegħdin nissospendu x-xhieda tiegħek pendenti il-kawża kostituzzjonali. Ġuri għal-issa, grazzi tal-leġejtu, nitlobkom sabiex tiskużawruhkom il-kamra. Mela, invista tal-deċi ħanistannew jħorġu. Ok, mela, invista tal-dak li deċi dal-kumitat il-lum, ser inkunu għadin naġġornaw sinedi, ovvjament, ninforma l-kumitat sabiex niltaqaw u xida minn ħaj jitħarrek jiġi komunikat. Naf li dan il-kumitat kien qabel diġa li jkun hemm Dr. Erin Mifsud Bonniċi li jitħarrek għal dan is-suġġett. Issa, li ħanerġa' niċċara jekk hemmx it-talba li ssir dwar ir-rapport tal-faqar. Jew inkella nkompru bl-elektrogas. Ok? All right, mela, id-data nikkomunikaw aktar tajt fil-kas. Grazzi.